haddii aan ku bilaabo ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa waxa ay sheegeen inaysan wax badani kala socon qorshaha ciidamada itoobiya ciidankeeda ay ugala baxday meelo ka tirsan soomaaliya go-aankaasina uu yahay mid u gaar ah ciidamada itoobiya cismaan nuur subagle abaanduulaha ciidamada amisom ayaa v o a da wuxuu u sheegay inay maqleen oo keliya in ciidamada itoobiya ay ciidankooda kala baxeen xudur sidoo kalena aysan ogeyn meelo kale oo ay dhaqdhaqaaqyada ay ka wadeen islamarkaana ay ka baxayaan cismaan subagle ayaa waxa uu sheegay in ciidanka amisom ay ku filan yihiin inay buuxiyaan meel walba oo ay ciidamada itoobiya ka baxaan haddii ay helaan tasiilaadka ay u baahan yihiin haddaba maxamuud mascade oo istuudiyaha ugula jira ayaa khadka taleefoonka waxa uu kula xiriiray abaanduulaha ciidamada amisom cismaan nuur subagle waxa uuna ugu horreyntii weydiiyey bal inuu ka warramo wuxuu kala socdo ciidamadan itoobiya ee ka baxay soomaaliya
wararkaasi dee sidaad u maqashay baan u maqalnay laakiin warkaasi meel bay ka baxeen gobolka la yidhaahdo bakool magaalo madaxdiisa xudur ayay ka baxeen laakiin meelo kaloo ka baxeen iyo meeshaasaan ka baxaynaa weli ma hayno
maka waa tahay gobolka haatan aad ku sugan tahay aad igala hadlayso ee hiiraan dabcan waxaa ku sugan sida loog yahay ciidamo itoobiyaana marka miyay jiraan dhaqdhaqaaq ka bixitaan ama saansaan idiin muuqanaya haatan
maya
waa gartay maxaad u malaynaysaa marka inay ka dambayso ujeedada ah in ciidamada itoobiyaanku ay waqtigan isaga baxayaan waddanka soomaaliya
wallaahi ma sheegi karo sababtay uga baxayaan taasi waxay ku wanaagsan tahay in iyaga la weydiiyo waxay uga baxayaan laakiin sadee xudur way ka baxeen sababtaasina dee waxay u gaar tahay iyaga
waa garta waxaa jira warar sheegaya inuu imanayo culays ka imaanaya wadamada yurub oo soo food saaray itoobiya iyo kenya oo dalbanaya inay faraha kala baxaan arrimaha soomaaliya marka maxaad adigu arrintaa kala socotaa
taasi wallaahi waxay ku haboon tahay dowladda soomaaliya oo la weydiiyo culayskaasi laakiinse dee annaga amisom ahaan waxba kama sheegi karo imika
waa gartay adinku ka amisom ahaan haddii aad tihiin ciidamada amisom ka jooga gudaha waddanka soomaaliya awood ma u yeelan karaysaan in goobaha ay baneeyeen ciidamada itoobiya aad la wareegtaan
haddii ciidanka waxyaalada ciidanka wixiisa haddii loo dhameeyo haa waa loo yeelan karaa waanan qorshahaasna waa ku tala jirnaa iminka uuna socdaa sidii meesha ay ka baxeen iyo wixii kalaba wax looga qaban lahaa
waa gartay marka aad leedahay haddii loo dhameeyo tasiilaadka ay u baahan yihiin maxaa ka maqan baad isleedahay ciidamada amisom si ay u helaan awood ay ku qaban karaan ammaanka goobaha ay baneeyeen ciidamada itoobiyaanku
waxyaalada ka maqani way badan yihiin laakiinse dee waxaad weydiinaysaa waa operation weeyaan taasina dee iminka inaan sidaa kuugu sheego idaacad kuma haboono hase yeeshee ciidanku isagu wuu qorsheynayaa ciidanka amisom sidii wax uga qaban lahaa meelahaas nabadgelyadana loo sugi lahaa meelaha laga baxayna nabadgelyadooda loo sugi lahaa taasi dee waa qorsha amisom u taalla may garan
waa taa jenaal cismaan magaalada aad ku sugan tahay beledweyne waxaa jira warar naga soo gaaray oo sheegaya inuu ka jiro cudurka shibanbiyoodku dad fara badan uu haatan dhibaato ku hayo marka arrintaasi maxaad inooga sheegi karaysaa
bisha lix iyo tobankeedii ayaa bukaankii ugu horreeyey ayaa dhakhtarka la keenay dabadeed markii la arkay dhakhtarka wuxuu isku dayey qofkii ugu horreeyey la keenay inuu ka karantiineeyo ama uu ka sooco dadka intiisa kale muddo yar dabadeedna isla maalintii toban qof oo isla shubankaas ayaa soo gashay dhakhtarkii meel gaar ah oo magaalada ka baxsan shan kilomitr u jirta laakiin ciidamada amisom ay degan yihiin ayaan keenay si dadkii loola socdo
waa gartay hadda marka xaalada dadku waa sidee cudurkuse ma faafayaa
maanta bisha waa saddex iyo labaatan lix iyo tobankii ilaa saddex iyo labaatankaas waxaa soo galay ilaa laba boqol oo bukaan oo shubana ayaa soo gashay konton qofna way ka baxeen oo way waxaa dhakhtarku u fasaxay oo inay way ladnaadeen dadkaasi inta badani boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa dad waa caruur weeyi waa dad da-doodu ay ka yar tahay shan sano ama iyo wixii ka yar
waa tahay sidoo kale waxaana soo gaaraya warar sheegaya in wafdi ka socda lamaha qaramada midoobay iyaguna maanta soo gaareen magaalada Beledweyne. Wafdigan maxay u yimaadeen, hawsha ay ka qabanayaan si haatan magaalada Beledweyne maxay tahay?
Wafdigaasi hawla aanan ahayn shubakan ahayn bay u socdaan. Maalin kastaba dad baa yimaada, socda United Nationka ama African Unionka. Dee wafuuntii imanaysay oo kale unbay ahaayeen kuwaasi oo maamulka aday u socdaan magaaladu, maadaama ay tahay magaalo nabadeed. Un boos qolo la yidhaahday ahaayeen si ay bal administrationka u caawiyaan, qolada maamulka u caawiyaan ayay u yimaadeen. Maamulkayna la shireen, haddii ay u baahan tahayna dee maamulka weydiinay wixii ay kala shireen, see nabadgelyadoodu baan ilaalinayna ma kale.
General Cismaan Nuur Subagle ayuu kaasi ahaa baanduulaha ciidamada AMISOM, waxa uuna khadka telefoonka ee magaalada Beledweyne ugu waramayay Maxamuud Mascade.
Haddaba ka bixista ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan fikir looga bixinaya. Dadka qaarkood ayaa qaba inuu jiro isfaham waa u dhexeeya iyaga iyo dowladda Soomaaliya, halka ay jiraan warar kale oo sheegaya in dalal ka tirsan midowga Yurub ay Itoobiya iyo Kenya ku cadaadinayaan inay arrimaha Soomaaliya u daayaan dowladda cusub ee Soomaaliya, taasoo cuntami weysay dowladda Itoobiya. Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo wasiir ka soo noqday dowladihii hore ee Soomaaliya, ahna agaasime ku xigeenka macadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Heritage, ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya aysan ahayn wax khasaare ah, loona baahan yahay in Soomaalidu ay isku tashato, waxuuna nasiib darro ku tilmaamay in laga nuxo ciidan shisheeye oo Soomaaliya ka baxaya lagana daba qayliyo. Cabdirashiid Khaliif wuxuu kaloo sheegay in Itoobiya aysan sidaasi ku tegayn, balse ay mar kasta lug ku sii yeelan doonto arrimaha Soomaaliya. Wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan ayaa Cabdirashiid Khaliif qadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal waxa uu kala socdo waxa ku qasbaya Itoobiya inay bilowdo inay ciidankeeda ka saarto Soomaaliya.
Mar kasta iyadoon baa go-aan ay rabtay ay kusoo gashay inoo waxa saaran inay maaragtay ay soo galaan. Haddana waxay u badan tahay ayada duruufaheeda iyo danaheeda inay go-aankaasi qaadato, taasoo ay ugu badan tahay ama la oran karo ciidamada kooda African Unionka adduunka dhaqaale siiya askarta Niger siiya, iyaguna ayaga iskana tuxsanayay tiibay bay ku daaleen sida muuqata. Waxaan usii raacaa dhici karta iyaga iyo dowladda xoogaa sidii hore oo Ethiopia ku talagalayeen dowladda inay iyaga ay uga dambeyso ama maaragtay ay ugu dib u laabto dowladda Kiyeva dhanka ka yar caga jiday oo dowladda kumeel gaar ahayn oo far ah camal u dhaqantay oo shirkii ugu dambeeyay ka dhacay sababa waa inay dowladda ay ku codsatay in had warkii ahaa Egad Grand Stabilization Plan ama Egad ba dhulkii la xoreeyo wax ka dhisaayo, waxaas in laga bixo oo dowladda howlaheeda loo daayo. Xaaladahaas isbirsaday waa dhici kartay inay keentay inay dantooda raacdaan dowladuna badanaa dantooda inay daba socdaan.
Waa gartay, waxaa jira warar sheegaya Cabdirashiid inuu jiro culays dhinaca ragalbeedka ka imanaya oo Ethiopia iyo Kenya ku cadaadinaya inay arrimaha Soomaaliya faraha kala baxaan dowladdana u ogolaadaan in fursad la siiyo ay arrimaheeda ku maamusho. Taana Ethiopia aysan ku farxin, kuna riixday inay ciidankeeda la baxdo si ay u muujiso in loo baahan yahay. Maxaad kala socotaa arrimaha?
Waa run, dowladaha reer galbeedku gaar ahaan Ingiriiska iyo Mareykanku aad iyo aad bay dowladdan u taageersan yihiin. Madaxweynaha waa sidaad ka hor London tagay, haddana bisha May bilowgeeda u ballansan Washingtonna tagay. Ciidamadan African Unionkana Mareykanka iyo Yurubiyanka lacagta siiya, kuwa Soomaalidana Mareykanka lacagta siiya, xagga diblomaasiyadana dowladda Ingiriiska wadamada Soomaaliya ugu horeeya ay ahayd. Laakiin dalalku qolada interest ee leedahay kuwan iyaga xaafada ama Fijikan, kuwan Afrika Itoobiya iyo Kenya ka ahaa atoorayaal, markii danahooda marnaba iswaafaqaan shabaab iyo argagixiso iyo waxbaa lalaa dagaalamaa, marna qolaba dambe leedahay hadda Kenya jabooyinka iyo dana gooni ay ka leedahay. Mar haddii waxna ay isku helahayn dowladdii lalagsi loo hayo dagaalanka loo hayo in aysa dowlad hadda aan ogolayn macnaha Midland badan aan ogolayn ay noqotay. Waxaa dhici kartaa ama reer galbeedku hadda aan aragtay inaa awaamir la isma siinayo, marka dambena haddii Itoobiya go-aan gaarto ciidankeeda inay la baxdo Mareykan iyo Ingiriiska midna kuma celin karo oo madan kuma dhihi karo macnaha noo haya. Laakiin anigu runtii waxaan isleeyahay Soomaalida khasaare uguma jirto in hadda Itoobiya ay ka baxaan, sababto ah waxa weeye inay isku tashadaan oo tabartooda ogaadaan isku hallayn kareen isku hallayn karo waxyaaba badan oo faa'iido badan baa umadda ugu jiri karta. Itoobiyaanka laftigooda runtii sumcad darro socdaaya baa kasoo gaari karta baarta in iska ilaayeen oo Soomaalida ha noqoto ama ajnabiga kale. Afrika Unionka in xalaa meel lagu ogaa iyo meel lagu ogaa inay meesha ka siibtaan oo kale iyadana xoolaha laftigooda sumcadara ugu jirta, laakiin mustaqbalka dheer inay Soomaalidu isku tashato ciddii ay isku hadlayn kartana ay barataa ka imaan kara.
Waa gartay Ethiopia markaan fiirinay iyada laftirkeeda ma ka dhabaynaysaa bay kula tahay inay ka duuduubato Soomaaliya, arrimaha Soomaaliya ay faraha kala baxdo, mise waxay muujinaysaa in loo baahan yahay oo waxay rabtaa in la yiraahdo bal Soomaaliya haddaad ka baxdo shabaabkiiba meelo kusoo noqonaya iska sii joogo arrimaha Soomaaliya kusii lagu lahaa?
Waa arrinta ayaan darraa Soomaaliya inay gaarto heer ama jamhuuriyadda Soomaaliya inay heer gaartay in laga naxo ciidan ajnabi oo dalka ka baxay in laga naxo ama laga dabaqeeliyo oo layirahdo naga bixinin. Runtii waa mas-uuliyad ummadda Soomaaliyeed ayaan intii soo socota hadda marinheedu la guranahayo. Ethiopiana Soomaaliya kadu deris bay la tahay dana isaga xiran, hadda ka hor waa la isku murugacday oo taariikh hore la isugu leeyahay. Marka kalaama ay bixi doonto faraha markii ay u aragto inay ciidan lasoo gashana oo danteeda ka tagsana waa la soo geli jirtay. Markii siyaasad ahaan ugu jirsiteen oo ugu jiri jirtay, haddana waxay u badan tahay in macnaha hadda talaabadan ay maslaxadeeda ka aragtay dowladdiina inay hadda culays halkaas ka soo fuulay oo dowladda shacabkeedina aan difaacan karin dal ay macnaha isa taariikh dheer isu leeyihiin oo aan wanaagsanayn inta badan kadib ordayso dhahay subxaan nooga baxday xoolahaas dowladdu kala ceeb iyo jiddo wax xaalad bay ku tahay. Laakiin Ethiopia saas ku diiwaan mayso ama siyaasad bay danaheeda kasoo galahay ama waxaa lagu yeeri jiraa iyada oo shirarka iyada la isugu imaanaya oo danaha isku xiixaya ama shabaab baa wajiga labada dhinacba saameyn ku wada leh ama amniga saameyn ku leh. Marka u maleyn mayso inay ku tageyso, laakiin haddii mar ciidankeeda la baxday Soomaalidu ciidan ka samaysan lahayd dalkooda amniga ku sugan lahaayeen inay u sekeystaan fursad weeye runtii wixii aan dhab ahayn oo khiyaal iska ahaayo oo ay u qabeen inay dhab tahayn haddii hadda ay u muuqato inaysa dhab ahayn oo ciidan ada marka hore iyo inaa u dhihin oo amarraan isaga yimid markii dambena iska baxay waxay muujinaysaa awalba in xadalanteed camal in loo qabo inay amni lagu sugan karo macnaha marka xisaabtan dhab oo Soomaalidu dhexdeeda waa ka dhalan kara macnaha.
ugu dambeyntii Al-Shabaab naftirkooda waxaad moodaa in sidaad sheegaysa tabartii iyo awoodii ay magaalooyin ama tuulooyin ku xajin lahaayeen inay hadda ka maqan tahay oo ay sii daciifayaan sidaad sheegaysana meel kastoo ciidanku ku dhaqaaqo ay ka tegayaan. Marka xudur ciidamada Ethiopia ay ka baxeen durbadiiba way soo galeen, marka ma dhoolatus military oo waan joognaa oo magaalooyinkaad haysataan meel dheer kama jirnay ula jeedeen, mise raje gelinaysaa in ciidamada Ethiopia dalka ay ka baxaan oo waxay isleeyihiin marka dagaalada waad sii wadi karaysaan?
May way u baahnaayeen fursadda wax weyn bay u ahayd Ethiopianku fursad weyn bay siiyeen shacabka oo ayaga raggii gacan laga gacan sarreeyo oo gacan kuga bada oo duurka wareego magaalooyin ka tegay oo hadda magaalooyin looga baxay ay qabsadeen. Marka fursad bay iyaga u tahay niyadda usoo celisay rakii gelisay. Dhinaca kalena un dee haddii hadda ay Ugandais yimaadaan waxaa dhici karta dagaal inaysa ay isugu hortagi karin, laakiin hadda opportunity iyo fursad bay u noqotay runtii ay dee ku niyadda kusoo kacsadaan oo dhahaan dee xaalka isbedeli karaa. Laakiin guud ahaan military ama xag ciidan ahaan halkii sano ama laba sano ugu dambeysay xaalkoodu wuxuu ahaa midkaas daayaga in laga gacan sarreeyo iyagoo ay gacan ku badkayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo isagu wasiir horey usoo noqday dowladdii hore, haatana agaasime ku-xigeenka macadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.